اولی کئی دی سورہ نحل آیات دویم اور سورہ شورا آیات دو پنزوستم دی دوار و آیاتنو کی روح پا مانا دا قرآن را غلے سورہ شورا پنزوستم فارق راجی داوی دو پنزوستم آیات کلتوئی وَقَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا تارم سورہ نحل کے در لطیر شدوے میات روح یو مانا دا قرآن پاک وحی او قرآن یو مانے دا وحی او قرآن دیم مانا دا روح دا جبریل امین علیہ السلام لکہ سورہ شعراء آیات یوصل 93 نمبر سورہ شعراء یوصل 93 نمبر آیات گورے آلتا ملسم فارقی سورہ شعراء راضی آلتا وی نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین نزل به راتلل کری دی پا دی قرآن پاک سرا دا قرآن را نازل کرے دے الروح الامین اغروح ماندار علا قلب کستا پزربانی لتکون من المنذرین دے پارشش حبیب دے رور کنکنا دارم ادام سرایات لی کئی سوئے نبا اتم درشم آیات لکھے دال تم روح بمانا دا جبریل امین علیہ السلام نے فاد اتدا سو یوم یقوم الروح والملائکہ آغا روح کی نورم گر اقوال لی خو یو قول فکدارے دا جمہور چیدین مراد جبریل علیہ السلام نے دارن جدرم مانا دا روح صد قوت و نصرت روح پا مانا دا قوت و دا نصرت رازی لکہ دی بارہ کی سورہ مجادلہ گو رہی اتشتم فارہ کی راوی دویشتم آیات گو رہی حلتو ایو ایدہو بی روح منہو او مضبط کری دی دی بی روح منہو پا مدت و نصرت سر دخل طرفنا دیکھ دروح اگر چنور مانا گانم شوی اور حافظ ابن قیم رحم اللہ روح دیدے کی پا مانا دا قوت و نصرت تے مضبوط کری دی رئی پا قوت سرد اخفل طرفنا پا مدد سرد اخفل طرفنا اور سلورم مانا دا روح دا عیسیٰ علیہ السلام لقدام در تصور نساء و نور سورتن کے تیر شل وروح منه دا عیسیٰ علیہ السلام کوئی روح دے دو طرف دا اللہ نا دا مانا جانے کتاب الروح کی حافظ ابن قیم رحم اللہ یوصل اتاتین صفحہ کی کری روح پر دے دو رگن مانا جانو گانے رازی مدینے کی کم مانا مراد دا دا روح مانا گانے روح مانا گانے نور بغید نے مانا گانے کرے چہ نفس اور روح یو شیر نفس اور روح دادا ہی پنیر یو شیر لکہ رستو ذکر کرو اس دے کے کم روح مراد دے نو جمہور علماء داوئی لگ رہا امام قرطبی اور نور مفسرین ذکر کرے چ دیوے کی رقم روح بارہ کے تپوس تھے دادی کی چد روح بارہ کے تپوس تھے ندا کم روح ہے ندا روح دے سے مدار دا بدن انسانی ہے انسان چپ کم روح جن دے دا تپوس حقیقت کی دے دو روح بارہ کے دار جمہور علماء قول لے اگر اللہ شان لو گرا حافظ ابن قیم رحم اللہ روح بارک مستقل کتاب لکھ لے خود ایک رائی مسلک دار ہے چرادے کی جکم روح تپوز دے ندا روح دے چل قرآن شریف کی ویری یوم یقوم الروح والملائکہ اجدہ غروح تے مراد دے داغو پنیز دار ملائکو یو قسم دے روح گوزری گی یعنی یو قسم دے ملائکو دے داغی پنیز بان روح داغ مراد دے کم چی سور نبا کی رازی جمہور علماء پلی چی داد روح انسانی بارک تپوز دے اور یاد دا روح بارہ کی تفصیل ذکر کرے چہ دا روح تعریف سرے نگر اتم سلو اختم صفا اور 220 صفا کتاب روح کے دا روح تعریف کرے چہ دا علماء اہل سنت و نزبان روح سر ہوئی اور دیکھیں تینزہ مسلکوں نے ذکر کرے شپگ اقوال ذکر کری دا علماء دا اشپگو کی پینز کمزوری دی داغے ردے ذکر کرے او یو صحیح قول ذکر کرے آوئی جمہور علماء پدید چھے انہو دیشک داروح جسم مخالف بالماہیت لہذا الجسم المخصوص وہو جسم نورانی علوی خفیف حی متحرک ينفض في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم جمهور علماء داوی چرا روح یو جسم دے مخالف دے دماہیت پہ اعتبار دے جسم محسوس نہ لیکن ہم وستا صدا کم محسوس جسم خکاری روح یو جسم دے ماہیت کی دے دی جسم نہ خلاف دے اب آئے اور جسم نورانی دے علوی دے خفیف دے حی دے متحرک دے اور دے پدی جوہر دا اعضاؤ کی نفوس کئی اور پدی کی سرایت کئی سنگا لکد گلاب دے پانوں کے راؤ بسنگ میں نہ ہوتی دارنگ راتیل پا زیتون پا ہونا کسنگ اور نہ ہوتی دا اور پا دی اسکارو کسنگ وردن نشی پس کرو چور بلکی نئی کور سنگ وردن نشی فما دامت حاوی العضاء صالحا لقبول الاثار الفائد علیہا من هذا الجسم اللطیف نبقی ذالک الجسم اللطیف مشاوکا لہذا العضاء ترسو چی دان دامونا درسوی او آثار قبلی دیدہ جسم لطیف نو دے پدی کیوی دادا جمہور و اہل سنتو قول لے او کل چیدی آزاو کی فساد راشی نو دا روح بس دا اللہ رب رزت پا حکم دے نوزی او لارشی عالم ارواح تا عالم ارواح تا لارشی او دیبانے گوا پدی اخفل قول اغیی تقریبا سور دلائل ذکر کری لکا اتم سلو اختما صفحہ کے میں ذکر کرے دا تعریف ذکر کرے اور دیرے کی پاغی ذکر دا دلائل اکڑے پدیبان رسول و نزیاد دلائل ذکر کری حافظ ابن قیم رحم اللہ پدی تعریف رسول و نزیاد دلائل ذکر کری آوئی والقول اوی بانها والقول انها ذات قائمة بنفسها داروح یو ذات تے قائم بنفسها لے دارنگ تصعد وتنزل خیجی اورا کجی وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب تجیء وتتحرک وتسکن وعلى هذا اكثر من 100 دليل داروح یو ذات تے قائم بنفسی ہی برخی جی را کزی گی کلے بدن سر اتصال رازی نکل انفصال رازی کل بدن نوزی نکل ازی و رازی حرکت کئی طبیب آنے وی سل دلائل دی آغا دلائل دینے کیا ذکر کری اغا دلائل دی زکی ذکر کرے اور بعض آیاتوں کی امدار آجی چھے دے دا اخراج کی گی اور دارنگی دا دخول کی گی دا آیات ذکر کرے ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم دا يقول لي چه آیا دا نفس و روح يوشه لئو کو جدا جدا لئو نگورا دا علماء قمیز بان نفس و روح يوشه قرآن کی انتقل تعبیر پر روح سرکی گی او کلت تعبیر پر نفس سرکی گی نگو روی اخرجو انفسکم تاسو اختن نفسون روبا سے دارنگی ہوئی اللہ یتوفا الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قد وعلیها الموت ویرسل الاخرى نگو روی امساک آگے ذکر کرے داغے ارسال ذکر کرے دارنگی ہوئی آئیتو ان نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دا طول اوامر دا اللہ دا طرف نستری روح تبی حدیث کی مراغلی وَإِنَّ الرُّوحَ اِذَا قُبِزَا تَبِعَهُ الْبَصَر نیزا رب ہم کوئی کل گورا مَنِ بَزَا سِگُورِ داول دی روح پا سِگُورِ دے ادا اللہ حبیب وی کلی چی روح قبض کریشی نظرم ورپسیشی بس نظر ورپسی لاشی تاستر گلاس کلاو وواز پاتیشی اور نفس و روح ذکر کری دو سو سلور شپیتن صفحہ کی ہوئی دا باسی ذکر کریشی آیا نفس و روح یوشی دیکھنا وحلی نفس و روح شیون واحد نوشی آنی متغائران ویدی کی دو علماء اختلاف و جمہور دعوی چھے دے دوار و مسمع یو دے دے دوار و مسمع یو دے ناوی فرق پا من دا نفس و دا روح کی فرق دے صفات دے فرق دے ذات نشتا دا نفس و دا روح پا منز کی کا فرق چاہ کرے نو دیتا فرق دے صفات وی اور دا ذات پہ اعتبار پا دی کی تفریق نشتا نفس و روح یو شے اگر راغی بارہ کی قرآن آیاتوں نے ذکر کری چھ قرآن اور سنت کی روح تکلا لفظ روح استعمالی گی او کلور کا لفظ نفس استعمالی گی دارنگی دا چھ دا روح مری او کنی مری دا مسئلے در سلو اختم صفحہ کی تفصیلا ذکر کری ویدور آیاتوں نے خفدی بان دلیل لے چھ باقی با نفاتی کی گی مگر صرف یو اللہ فکل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام کل شین حالکن الا وجہا نو آیا را روح مری کنا نو یہاں کا خبر دارا چھ موت النفوس ہوا مفارقتها لأجسادها وخروجها منها دا نفوس و دا ارواح و مرگ دارے چھے دی دی بدن نروزی و دی دی نجوداشی نو گوئی کسوک کم علماء دا مرگ ندا مراد کئی نو دا خبر درست دا دا مرگ و دا روح سکی او کداوئی چھے دا روح بالکل ختمی گی او دینا عدم جوڑی گی نو پا دی اعتبار کو مرگ نرازی دا روح دا کار مرگ دے خواہ انفصال و جداوالے سدے آغد دی بدن ندی لبدن انصرین ندی اکی دی دا روح بارک تپوسو ویسألونک عن الروح تپوس کئی تانا حبیب کو بارد روح کی چلا انسانانو کی کم روح دے دی پی جوندی نا آیا دی سا حقیقت تے قل روح من امر ربی ورطو فرمائے اے حبیب روح پیدا شد من امر ربی پا حکم درب زمان دا سی جواب اور کچھ سور دا ذہن موافق نور بان انسانان نپوید سیدا سنگا پیدا دے دا دی سما دادا اس طریقے وی من امر ربی بس تو دا اللہ پا حکم پیدا دے اب شبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی وی اللہ چدا کم مخلوق پیدا کرے نجو کسم حالات الاغی ذکر کری لکہ یہ رتاو سورہ آراف گورے سورہ آراف اغایات اہم ذکر کرے دے کی شبیر احمد عثمانی رحم اللہ اتم فارک گورئی سورہ آراف گورئی اتم فارک آیات فلور پنزوسم الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین اللہ پل مخلوق دوی سے کرے یو لے خلق ویلی بلتے امر ویلی ناو ایدا سی مثال لے دا خلق و امر لکا دنیوی لحاظ سر دا فهم دا پارے و مثال پیش کرے لکی او سبی کارخانہ جو رکا پول مشندی و اسباب و سامان پروت تے او سا غیلے چی سور پوری دا بجلی کرنٹ نیرا غلے او دا بجلی اغا سرات نیرا رسی دری ناغا دا غشان پرتر مگر او دا بدن پا منزلی رسر علا له الخلق بدن ہو والعمر پا منزلی دا روح لے پدا خدا سے پروتو بدن خدا سے لکا گتا او لکا اونا لکا جمادا لیکن عمر سشیرے بس اغل کبی دی را لکا خان روان شکار کے داوی داد دی قبیلی نرے علا له الخلق والعمر وہ دا خلق اغباز خبری دے انسان ذہن کرا دی چی دا انسان دے دا حیوان دے دا حشرات اللرز دی خو عمر دا سو چی اغد دے دا ذہن نا ماورا خبروا بعد خبری دا متشابہات ہو نہیں اغیبان دے انسان عقل کار نکے ند اللہ اغا کم مخلوق چی پیدا کرے دوئی سی کرے رے یونے تعبیر پا خلق سر کرے بلے تعبیر پا عمر سر کرے ندا بدن دا قبیلے دا خلق نرے او دا روح دا قبیلے دا امر نرے قل الروح من امر ربی ورطو فرمایا اے حبیب آچی روح من امر ربی دا حکم دا رب زمان میں پیدا شیر پا حکم رب زمان وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ندے در کرے شوے تاسو تا اے یہودی آنو دے لنہ مگر لغنتے اگر اعتراضو کو وی گورا مولی ہوئی چی تاسو لگی لن در کرے شوے وی موسرا خود توراس شلی فلم نے ومنو تی تورات فکدو تی خیرا کثیرا لکا سورہ بقرہ کن دل اگرے میں پارا کی تیرو یوت الحکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دل کلاغی جواب علماء ادا کرے جواب علماء کرام ادا کرے چھے اصل کی دا قلت دا امور اضافیو نرے کسرت و قلت دا امور اضافیو نرے فالشو یکون قلیلا بالنسبت الى ما فوقه وکثیرا بالنسبت الى ما تحته یو شی بلگوی پا نسبت سر چی بر لے گوری خو دیر بی پا نسبت سر چی کتا لگوری نورا تورات قلیل لے بالنسبت الى ما فی علم اللہ تورات شریف نسبت چی اللہ علم لگوری کی نغل لگرے او که نسبت داغی بلشی طور کی نتورات دیر لوی علم و پکی او در آیاتو دا اللہ رولی گل لکا سورہ کهف آیات زان فرولی کئیو سننہم راوی روی آیات سورہ کهف دی پسیر آئی آیات یو سننہم کی راغلی لی سورہ کهف شپارسی پارے اخر کی آیات یو سننہم دے التوي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وای اے حبیب کچریشی البحر دریاب مدادا سیاہی لکلمات ربی دفارد لکلو دصفات دورو مدرب زما لنفد البحر نختم بشی دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مخد ختم دود کلمات دا رب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر کرات لکم فمثل لدی نورم فسیاہی کے اور سورہ لقمان خود کی خوزیات وضاحت تے آیات دی سورہ لقمان علی کے مشتم آیات حلتا ولو انما فی الارض من شجرت اقلام کدے دنیا دا ٹولی اونے قلمونے شی اور آٹول سمندرون سیاہی شی اور پدی دا اللہ کلمات نکلے کیوی نو دا قلمونے و زرے زرے شی سیاہی و ختم شی خدا اللہ کلمات ختمینا وما اوتی تم من العلم اللہ خلینا ندے درکر شیطا ست دے علمنا الا قلیلا مگر لغنتی ولئن شئنا اللہ وکچری غوارو منگا لنذهبن نخام خابوب زوے حبیب دتانا باللذی حغس اوحینا الیکا چی وحی کرد منگتا تھا منکد قرآن و در علم پا درکول قادریو نو حبیب اگر دے پا بوتلو مقادریو اور آمد و تاصل تنبیر اللہ اگر کا علم چال ورکولشی نو غستیمش ثم لا تجد بیابت نمم لکزان لربی فدی سرا علینا زمین مقابل کی وکیلا سب زموار الا رحمتا من ربک لیکن ابقیناہ رحمتا من ربک الا فمانا لیکن الا رحمتا من ربک مگر دا وحی و قرآن چنن باقی کری خیرے ندا رحمت دے دے طرف درفستانا ان فضلہ بشک محربانی دے اللہ کان علیک کبیرا دکتا بانی اے حبیب رلویا قل فرمائے اے حبیب لے نجتمات الانسو کچری راجمشی انسانان والجنو پھریان قل راجمشی علا عیاتو پدی خبر چرئی برات لگو کی بمثل حاغ القرآن فمثل لدے قرآن لا آیاتو نبی مثلی ہی ندے رات لنشی کو لے فمثل لدے قرآن ولو کان بعضهم اگر کشی بازی دبی لبعض زہیرا دفار دباز اندامیان ولقد صرفنا للناس وبشك بيان كريم من طار الخلق في هذا القران قد قران پاک ہے من كل مثل نهر مثالنا فابا اكثر الناس الا كفورا نے انکار کرے دے دیر خلقنا مگر کفر نے انکار نہ کہی وقالوا ولي كافر لن نؤمن لك ہرگز من تصدیق نہ کہ استاپ خبر اے نبی علیہ السلام کافر اور کہے حتی تفجر لنا من الارض ینبوان تردیش روانی کی منتر دیزم کی دو مکی مکرمی نچنی چھتے ہیں کہ پیغمبر نہ خدا عظم کا دو مکی اوبو پا کنشتا زی پا زی بس چنی روانی کا او تکون لکا جنت نیاشی دی تاغ پارے حبیب یوباغ من نخیل اندک جرنا وعنب ودانگرنا فتفجر لنہارا لشروان کی تنہرنا خلالها تفجیرا فمن داغے کی پروانو لسرام او تسقط السماء یا روغر دے دا اسمان نا کما زعمتا لکا سنگچ تاخیال و گمان کرے علینا پمونگ کسفن ٹکڑی چمن ستا پیغمبری نہ منو اور تو ایز پا حق ہے نظر پا من میرا آسمان نکانی و ٹکوے رو رہی کنا اور تاتی اب اللہ یادا چراولی منتا اللہ والملائکت قبیلا اور ملائک مخامخ دا قبیلا یا مانا داوا مقابلتا و معاینتا مخامخ دا یا مانا اللہ میں ابن جزی دا ذکر کرے دا قبیلا مخامخ او قبیل زموار تموئی زامنن شاہدن بصدق کا راولی منتا اللہ و ملائک زموار او گواستا پا صداقت او قبالا پا لغت کی زمان تموئی زامن را لراولی او یکون لکا بیتن یا شتار پارے اکور من زخرف اندس روز روناب تو چوئے گی پیغمبر ابن پکار دے چستا خو دسرو در اکور وے نستاس اکور خون دخارو دلو پہ اگٹو وے دا ناپو ہو دے گی چگنی نبی دنیا تا دے دنیا دا فکر دا پار را گلے لیکن او بادشاہ دنیا تا اگر بنگلی سرکو نوی نہرو نوی باغو نوی نبی خود دا مرگ نپس دا خلق اللہ دا فکر پیدا کی دو یہ دعوت روڑے انبیاء علیہ السلام خودی دا پار رازی چه دخل کو پا ذهن کی دنیا فنا راشی او آخرت د بقا فکر راشي دا دنیا نیمګړی او فانی وګڼي او سوچ ټول قبر او آخرت طرف ته شي. یا شید تار پار بیتن کور من زخرف النصرو زرنا او ترقا فی السما یادا چو خیجت آسمان تا ولن نومن لرقی کا او ارگز من یقین نکو استا پختش خطو حتی تنزل علینا کتابا تردیش را نازل کی پنوبانیو کتاب او پاویت استا تصدیق وی نقرأو چمنگ اولولو. تدی طول خبر جواب سے قل ورطوائے اے حبیب سبحان ربی پاکی دا رب زمان را حل کنت الا بشر الرسول زنیم مگر بنی آدم رسول لکتون پی غمبران دا بشر نو ننیم از الا بشر الرسول الا بشر الرسول مگر بنی آدم رسول. او جلالین شریف کی وئی اللہ بشر الرسول آئے کسائر الرسول ولم یکونو یاتو بی آیتن اللہ بی اذن اللہ زدنور پی غمبران انت بشر اغیم موجزن نور اوری مگر دا اللہ پی اجازت او پی حکم نزیسن دا اللہ دی اجازت نا بغیر را زمان موجزن دا اللہ رب العزت دی اجازت مطابق وی اگر اکل اللہ سب گمرا کئی تاسی شریحی آیاتون ای عظم و استاس و پریمل کی دعوت و آیفا دا بشریت دا اللہ دا حبیب نے انکار کری او کستو اتوے سے بشر دے ویدہ گستاخ دے چو قرآن منی ہے تا گستاخ ویدہ ملکی ویدہ بیزتی کے ویدہ اللہ حبیب بشر کی دش تاسی طول آیاتون کی دیا تحریفو نہ کئی وما منع الناس ومن من كل خلق لرا اي يؤمن داس دي ایمان روڑی ازاهم الهدى كل شراب لري دي هدايت الا ان قالوا مگر دا چې هر دور کې کافر وي ابا صلى الله بشر الرسول ايا رالي دي الله بشر الرسول ابا صلى الله بشر الرسول ايا رالي دي الله بشر الرسول بنی آدم پیغمبر تغشان دا سور ابراہیم کی تیر شلدی تائیدو لکی آیات لسم سور یاسین کرا روان دی آیات تن لسم اور سور مومنون کرا روان دی آیات انسل وختم قلو فرمائے لو کان فی الارض ملائکتن کچرے فزمکت ملائک یمشون چغی گرزے دے را گرزے دے اسے دے مطمئنین پارام لنزلنا نخام خارا نازل کرے منگا علیہم پدوی من السمائی راسمان دے طرف نملک الرسول فرشت پیغمبر قل فرمائے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم کافی دے اللہ گواپ منزمہ استاسو کی انہو کان بے بادی خبیرم مصیرا بے شک دا اللہ دے تخفلو بندگانو خبردار لجن کے ومن یهد اللہ فهو المهتد ہر آسوک چل اور تیدائیتو کنو اغلار من جن کے دے ومن یدلل وآسوک چل بیلار کی فلن تجھے لہم اولیاء من دونہی نوارگز اوبنی ممیدائی دفار دوستان و مددگاران من دونہی لاود دی اللہنا چگیار پسم الار راوارائی ونحشرهم یوم القیامة وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاجِمَ بَكُدَئِ فَوْرَزْ بَكِيَامَةِ عَلَىٰ اُجُوهِهِمْ تَعْلَىٰ اُجُوهِمْ جَارِ مَجْرُور دَدِي مُتَعَلَّقْ مَحْزُوف تِ اے مَاشِينَ عَلَىٰ اُجُوهِهِمْ رَاجِمَ بَكُدَئِ فَوْرَزْ بَكِيَامَةِ پَدَا فِي حَال كِي چی دئی بطلون کی پخپل مخنو باننے پا مخنو بروانے عمیان راندو و بکمن گنیان و سمع و کانا پا مخنو بروانے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام تپوسو کو چی قربان پا مخنو بسنگزی تا اللہ حبیب ورطوے کمزاد چی دنیا کی پدی قادر ہے چی سر ورل برکڑے او دای په دې خپو دای په دې خپو روان کړی نا آزاد په دې قادر دی چولټه وی کی او روان الله په دې قادر دی او عام مخبره سره راکاږي تو ان کے مخ پا بدن کے عزت من زیر بدائی دا اللہ دا دین سپکوالے کرو نخ پے بے برئی او دا غشان با را جمع کی لکا حدیث دے شیخینو کی راغلے آنس رضی اللہ عنہ ہوئی چوے لشیو یاد اللہ رسولہ دے بسنگ پا مخون را جمع کی قال الذي يمشى على ارجلهم قادر على ان يمشي هم على وجوههم يا عذاب چه دای په دنیا کې په خور روان کړی او هغه عذاب قادر دې چې دای په مخون روان کی ابي ترمذي شریف حدیث ذکر کړی ابو داود شریف کې ملي نبی علیہ السلام وی پرز دے قیامت خلق بدری سنفنوی یو بدا سیدنی چی دا عادت مطابق بروانوی دوی مدل بدا سی چی سوار بروانی او دری مدل بتفر نخون روانوی او دا رسول روانم دے نگر دا سوار چی روانوی را با کاملان مومنانوی دا پختو چی پیدل روانوی را بلا عام مومنانوی اور آپ کو مخونی چی روانوی ندا بکافر روانوی اللہ دے پناہی راکی اور اللہ حبیب نے تپوس جی اللہ حبیب کو مخونی بسنگر دی حدیث دابو داود ہے ترمذی شریف کی یا غزات چی دی پا قدمون روان کری قادر دے چی پا مخونی بے روان کی اور دی با دا ہر ازغینا دا ہر لڑے اوکتنا پا مخبان زان بچ گئے یا بویدہ سی چی ملائک بے خونی سی را مخ بولدا سی قزمک راکا گئے ملائک بے رختون اونی سی اور دا سے راکا گی بے یہ حدیث کی راست مراغلی دا حدیث ہم دا نسائی شریف لے ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوئی ما دا غرشتینی اور رشتینی گرلشوینا اور ادلیری چہ خلق و فرض و قیامت درے ڈلی راجم کی یو ڈلوئی اے دا غی و خوب تو عام بورت مراوی جی پخیٹ و مماری خی جامعے بے چولی و سواروئی یو ڈلوئی ایو تیدل را روانی منڈی بوئی او بل ڈلوئی ملائک دے پدی مخون راکا گی ملائک دے پدی مخون بانے راکا گی اللہ ایت پناہی راکی عمیان راند و بکمنون گنگیان و سمہ اکانو پدا سے حال کی بھئی چدئی بڑا اندہ اکانوی او ملائک دے پدی ترتیب بانے راکا گی ملائک دے پدی ترتیب بانے راکا گی مأواهم جهنم زید پات کی دود دی و جهنمی مأواهم جهنم زید دی پات کی دود دی و جهنمی اگے چور اندا او کانی اور تو ندی کے دا مانا نہ رن والے پام مانا نہ رے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و حسن بصری رحم اللہ علیہ عمیون را یعنی دی بڑا اندوی دا اغا سنا چی دی خوش آلائی بکمن گنگیان بھئی یعنی دی بس حجت مانے تکلم نشکولے او کانا بھئی دا اغا سنا چی دی تو فیدہ نرسائی نوی علا ولا علا حد القول حواسهم باقیتن علا ما کانت علیہ خوشحالی خبر بناوری لوگوں نے سڑے خوشحالی خبر ناوری ندا ابن بس کان کا میں دی بک من گنگے گئی یعنی دے سہجت اور دلیل نیسی پیش کولے چلے دلی پہ کاروشی او کن بھائی یعنی دے فائدی خبر بدے ناوری دے فائدی خبر بناوری کل ما خبت ہر کلام کل ما خبت ہر کل چھے لمبی کمیشی دینے کی دا خبت نا مراد داغی دا لمبو کمی دلی ہر کل چھے لمبی دا اور با کمیشی زدناہم سعیرا نزیاد بکم دی لرا لمبی دور ذالک جزاؤہم دا سزا دا زیدہ بے انہم پدی سبب کفرو چرے کفر کرو انکار کرو بے آیاتنا زمود آیاتننا وقالو دے بھئی آئیدہ کننا عظاما آیا کل چشمگا دکی ورفاتنا زرے زرے اینا لمبعوثونا وآیا من بخام خادن بیارا پرتکولشو خلقا جدیدا پپیدا اشنوی سرا اولم یرو آیا دے گورینا دے سوچو فکر نکے ان اللہ الذی چی بے شک اللہ غزات تے خلق السماوات والارض چی پیدا کری اسمان و عزمکے قادر نو دا غزات قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلہم دا چی پیدا بکی مثل لدی یو قول آیات مبارکہ کی دار چی کل اللہ دا دی دا مثل پا پیدا کولو قادر دے نزد پا پیدا کولو خامخا قادر دے محققین علماء وی روح المانی جی کر کری چی دا مثل دیرے کی دا سرے لکا عرب وی مثلو کا لا یبخلو ویرستا انتی سرے خبخن نکے نمانا دا قادرون علا ان یخلقهم او دا خلق نمراد دے دے کی دے اعادرا دغا اللہ چے اسمانون عزمکی پیدا کری او قدرت لرن کے علا ان یخلق مثلہم علا ان یخلقهم دے با پیدا کی اعادر او کی دے دوی اور آمی سے نہیں کہو چے کلپ پا مثل بان قادر رے نو پا دے پیدا کولو خامخا قادر رے دا چی پیدا بکی دوی دوبارہ برا ولی دوی وجعل لهم اجلا او گرغول اللہ دوی پاہیو نیٹا دوبارہ پیدا کولی او نیٹے مکرر کرینا لارے بفی ہی چشک نشتے نپاہے کی فاب الظالمون اللہ کفورا نو انکار کرے دے ظالمانو مگر دے کفرن نکئی قل ورطو فرمائے لونتم کچر ویتا سو کافرانو مشرکانو لوان تم تملکونا کچری ویتا سمالکان خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زمان اے کافر کچری تاسو دا ما دا رب دا خزانو مالکان وے نبیا بتا سما تا نبوت ترا کرے یا امنی غریبانان مسلمانان تا ایمان اغا ہدایت اغا خیر سور کرے اذن لامسکتم خشیت الانفاق پا دا وقتی خامقا بن نکڑی وی تاسو دا دیاری دا ختمی دونا دیاری دا فکرینا وکان الانسان قطورا او دے انسان دیر سخ بخل دیر تنگ زروالا وی وکان الانسان قطورا او دے انسان سخ بخل دا اللہ رحم و کرم دے چی دا اللہ دا رزق و دا رحمت خزانی دا بلچا لاس کی نیدی کہ چلی دا انسان پلاس کے نصور سور خلق لگے دا رحمت بن کرے وکان الانسان قطورا او دے انسان سخبخل دا قطور مبالغ دا پا بخل کی او قطر پا مانا دا لگوال امراضی لکا رب فلان مقترن فقیرن اور امام راغب اصل کی قطار او قطر هو الدخان الساطع من الشوا لکسوگ وخری تی اور آغی نکم لگیو چتی گی ناغی تا قطار او قطر وی ندا لک شلوی معمولی شلوی دین سان قطورا سخ بخل ولقد آتینا بشک ورکو لنگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا تس آیات بینات نہ موجزے سرگند سرگندے فا فاسأل بني اسرائيل نتقوسك دي بني اسرائيلنا بني اسرائيلنا تقوسك اذ جاءهم کل چراغل ادویتا قرآ اغنہ موجزے کا مراد شی نراغی ذکر خدر لفصور عراف کی تیر شوئے و بعض روایات ندا سے معلومی گی چی دیرے کی ددیتی سا آیات بینات نمراد احکامات کی لکن حدیث ابن ماجہ ترمیزی دی ذکر کرے امام ترمذی ویلی چه حسن صحیح و یهودیان نبی علیہ الصلات والسلام تراغلی یو دو یهود راغلی ویل چلار شو چه تقوسو کدی نبی علیہ السلام نا لتیس آیات مبینات بارکی بلا اللہ حبیب ورطوی اغداری لا تشرکو باللہ شیئن اغنہ احکامات داری شرک بنکوئی زنا بنکوئی نا حق قتل بنکوئی غلا بنکوئی سحر و جادو بنکوئی مال بسود بنخرئی یو پاک سڑے و بادشاہ تا بوزئینا چی اسمو پی درو جرکلی و اغی قتل کی پا پاک دامن زنانوان تحمت بنلگوئی او نهم دا چی میدان دا جہاد نا تیخت بنکوئی نکدا ابن کثیر وی ذکر کری ابن کثیر وی چه دا حدیث کی اغس سندی کلام ذکر کرے اور امام ابن کثیر رلتا ویلی چه دی وی کی پدی آیات کی دا دی حدیث کی چه نہ احکامات تھی دا حدیث وی ثابت نرے نو کچر دا قول شی لگ اسرن یہ امام ابن کثیر وی نو بیا خو ظاہرن پا آیات و حدیث کی تعارض نشترے بیا ظاہرن پا آیات و حدیث کی تعارض نشترے او کنا دغت مراد نشی ابن کثیر دیوے کی دا حدیث ذکر کرے اول اولی گورا نہا حضرت نہو آیاتون نا مراد نہ موجزی امسا لاز سنین بحر طوفان جراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات دا نهی ذکر کری او وحاد القول ظاہر جلی حسن قوی دی بارک اداویلی دی بارک اداویلی او دا کم حدیث چیدے کی بعض علماء کرام و ذکر کرے ناغی بارک ارسط کلام کرے و امام ترمذی رحم اللہ خدا حدیث صحیح میں لے خدا حدیث کے اشکال لے دیکھ عبداللہ ابن سلمہ یوراوی لے فی حفظ ہی شیعو وقت تکلم فی ہے علماء کرام پا اغبارہ کے تکلم کرے ولعلہ اشتبہ علیہ اتس ذکر وہ حدیث کی لانمہ میں نہیں جوڑی گی بلکہ لس جوڑی گی ناغی دی حدیث کی پر اعتبار کلام کرے و دی نور علماء ویلی چه حدیث صحیح ہے نگر پا آیات او حدیث کی تعارض نشتا کچر آیات ان بینات کی اغنہ موجزی شی نمرات تی اغنہ موجزی شی چکم پا سورہ عراف کی تیر شی او کمرات تی احکامات شی ندغنہ احکامات تی و دغا برا اشکال رازی چی یو حدیث کی دام را گلی ویلا تعتدو فی سبت تاسو دافتی پرزی کی زیادہ مکوئی ندا خو بیا نهم غنتی جوڑی گی دا خو نهم غنتی جوڑی گی ندا اشکال بعض علماء کرام تراغلے او بعض علماء کرام دا آغی جواب ہم دا کرے اے تپوس کوئی دن نہ ہو کرو خودی تدا سے ہوئی دا لسم شہدا سے رے لکتانا سے تپوسو کی دیو جدرو مسحلو و تالا پتر جیدیو پنزمی مل ضرورت تیرتو لے لسم پکی دام دا نو تپو صحیح دسو کرو دنہ مسئلو کرو دا اللہ حبیب چورت بیان کی نورتوی وی خاص کر یہودو دا افتی پر رضی کی زیادہ مکوی نو تپو صحیح دنہ کرو جواب دنہ ہو رائے خدا لسم خبر زیادی دے دی وجن شوا چھے دی غیت ضرورت ولقد آتینا موسیٰ بشکور کرو موسیٰ علیہ السلام تا تس آیات بیناتن نہ موجزی سرگندی سرگندی یا نہ احکامات کار احکارات نو تپوسو کدو بنی اسرائیل نے جاہم کل چراغل ادویتا فقال لہو فرعونو نویلی وغتا فرعون انی لا غنکا بیشک زخام خاخیال کم یقین کم پتا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مسحورا چتخول آیاز باللہ لیونے مخدوعا مغلوبا علا عقل کا جلالین شریف کیوئے تخول لیونے ستا پر اقل جو غلب شوئے او یا مسحورا پمانا دا ساہرن نے قال موسیٰ علیہ السلام ورکا فرمائے لیو لقد علمت بشک پوہت ما انزل هاولائے چن دیرالی گلی هاولائے دا موجزے الا رب السماوات والارض مگر پالن کی راسمانن و دزمکے بسوائرہ دا سرگن سرگن موجزی جمع دا بصیرتن پمانا دا مفسرتن بینتن بسوائرہ دا سرگن دا موجزے و دلائلی وَإِنِّي لَا ظُنُّكَ وَيَشَكَ زَخَامَ حَيَكِنْ كُمْ پَتَا يَا فِرَعُنِ فِرَعُنَا مَسْدُورَا چِتَ تَبَا قَلِشِوِ فَعَرَا بَيْرَا دَلِهِلُو فِرَعُنَ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ دَا چِو شَرِ دویدر دزمکِنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَدَعْوَ قَوْمْ فَأَغْرَقْنَاهُ نُغَرْكَ مُنْغَاهَا وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعَا اَوْحَاوَ سُوْبْ چِلَاغَ سَرَوْتُونَ وَقُلْنَا مِنْ غَيْرِ مِنْ بَعْدِهِ پس دا ہلاکت دا ہوئینا لبنی اسرائیل بنی اسرائیل تا اس کو الارض اسے گئی پزمکہ کے دا مصر و دا شام پا دیزمکہ کے اسے گئی فیدا جا عواد الاخرہ کلچ براشی وعد رستنی یعنی وعد دا قیامت جئنا بکم لفیفا رابولو تاسو غندو طول پول و میدان دا محشر تراولو خواہ کا ہر ریکی اسے گئی و بالحق انزلناہو او دا پار دا حق سرگندے دو انزلناہو دا قرآن را لے گلے دے منگا و بالحق نزل او پا حق سردہ کتاب نازل شویم تفسیر روح المانی کیوں ہے دا حق اول توحید مراد دے او دا حق ثانی نا وعد و وعید امر و نہی مراد دا ناول حق نا مراد توحید دے او دا دویم حق نا مراد امر وعد و وعید دے امر و نہی دا او بعد وی چی پدوارو زیونو کی حق فی الموضعین پا مانا دا امر محفوظ و دا امر ثابت تے و بالحق انزلناہو او پا حق سر دا کتاب را لے گلے دے منگا و بالحق نزل او پا حق سر دا کتاب نازل شہرے و مارسلنا کاؤنی را لے گلے منگتے حبیب اللہ مبشر و نغیرا مگر زیر ورکون کے و یر ورکون کے و قرآن نو قرآن پاک فرقناہو من تقسیم کرے دے پیسو کے فرقناہو لگ لگ را لے گلے لگ لگ رالی گنگدا لے تقرہو دید پار چولو لدا علمنا تک خلقو علا مکفن پا دم دم پارا مرامو پا سکون سکون سرام لگدا شان آیات در تصور فرقان کل روان دے دعا دیر شم آیاتو لکے علا مکفن پا دم دم پارا مرام ونزلناہو تنزیلا او لگ 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 نازل کرے منگا تنزیلا فلگ لگ نازل اولو سرام قلو فرمایا آمنو بیہی ایمان روڑی پدی کتاب اولا تومنو یا کی ایمان نروڑی اے کافرو دا حق کتاب لے ستاسو پا ایمان روڑو او نروڑو دلی حقانیت کے سفرت نرازی ان اللذین بیشکا کسانو تل علما چور کڑے شید ورط علم من قبلی ہی مخید نزول لنے قرآن پاکنا دار اہلی کتاب وغا مومنان او حق برس عالمان یادے اذا اطلا لہم کلچول سے شدہ کتاب پاغیبانی یخرونا نپریوزی دے للازقانی فزنب عندے سجدن سجدکون کی مراد دزکن ندے کے وجہ را نمانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یخرون للاذقان اے یسقطون بسرعت علی وجوہہم دئی غرضی کی پتلوار پخل مخنو سجدا سجدت ان کی اللہ تھا اللہ تب سجدی فروزی یخرون للاذقان فروزی دئی پر یخل مخنو باننے سجدن سجد کو ان کی اللہ تھا اللہ کا سجد کو ان کی پروزی ویقولون وائد سبحان ربنا پاکی دا رب زمون لرام زمون رب دا وعدی دا خلاف نپاک رہے تاولی یعنی پتورا شریف کی اللہ ذکر کرو پا انجیل شریف کی اوپا خانو پی غمبران ویلو چھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برازی ایتب آخرنے کتاب ملاوی گی ندوی سبحان رب زمون رب وعدہ کروا ندو وعدہ خلافینا پاد دے رب زمونگا وعدے پورا کا فل اخری نبی آخری کتاب رو لے گلو سبحان ربنا تنزیح اللہو عن خلاف الوعد وائدے سبحان ربنا پاکی دے رب زمونگ لراب ان کان وعد ربنا لمفعولا بے شکا وعد درب زمونگا خام خاکڑ شوی اللہ و قرآن و نبی علیہ السلام در علیہ گلو وعد کروا ندا و خام خاکڑ کیدا ویخرون للازقان او پریوزی دی تخبلو مخنو یبکون جڑیگی ویزیدهم خشوعا او دیاتوی دی تلا قرآن نورم عاجزی مخکنم پکې عاجزی وا او نورم قران پدای کې عاجزی سیوا کوي وګوره دیو جنار شاله سوچ وکړه چې قران اورم قران وا نو آیا په ما کې انسانیت او سړیتوب او عاجزی راضی او کنا نو کده کې راضی خود له نورم خیر ملاوي او ګره قران اوري او لولي خود کې انسانیت ناراضي ناغتا اللہ تو توجہ پکار راو تو بیستن پکار دی ویزیدهم خشوعا او زیادوی دیتا نورم عاجزی او دی آیات کی گورا اللہ تو دا سجدی او دا جڑا دیر لی اجر ذکر کو دیر لی تعریفیو احادیثو کن دا جڑا گورا دا اللہ دیرین دا جڑا دیر فضیلت راغلے حکیم ترمیزی دا نظر ابن سعد رضی اللہ عنہ نا حدیث ذکر کرے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے لو ان عبدا بکا فی امت لان اللہ تعالی تلک الامہ من النار بے بکائے ذالک العبد ویک یو بند پر امت کی جاری نا اللہ وزی کن امت تا دا اور نددی یو دا جڑا دا وجن نجات ورکی او امام عمل الا ولہو ازن و ثواب الا الدمع اس عمل نشتا مگر راغی بے وزنی و ثواب دے مگر دا اوخ کی چیدہ اللہ دے یرے میں دستر کو نراتوئی گی نو دا با دا سمند دا اور دا جہنم سمندرون دا اور دا مرکی فا انہا تطفی ابوہورا من النار دا اوخ کی نیدی دا با دا اور سمندرون مرکی اب یاوی کلی یو سڑی تشستر گی دا اوخ کو نرادا کی شیدہ اللہ دے یرے نا نو اللہ و پدغ بدن دے جہنم اور حرام کی نو کچرے دا اوخ کی پدی مخ رو گئے دے نو دا مخ دے پر ارد قیامت توری گینا دے معنی و ذلت نرازی دارنگی حدیثی ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماما ایماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چدوک اس مستر گیری ایتا دے جہنم اور بن رسی گی عین بکت من خشیت اللہ یو اغسطر گیری چرا اللہ دے یر نجاڑی آدھے میں غسطر گیری چرا اللہ پلارا پجہاد کی سوکی داری کئی او نسائی او مسلم شریف کی را حدیث راغلے مسلم شریف حدیث کے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رہی دن بنش یورت رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرعین چی چا دا اللہ دیر نا اجرل دے با اور تا وردن نمشی تر دے پوری چی شو دا بیاد غا میخی تا غلام کی وردن نشی نو دا آغی وردن نا کیدل محال لی نو دا رنگی دا اور تا وردن نا کیدل محال لی او گران لی او نہ جمع کی پہ بندہ دڑی دا اللہ لا رکھے او اور دا جہنم دا دوارا جمع کی رے نشی نو آیات مبارکہ کی دا اللہ دے یرے نہ دا جڑا دیر میں فضیلت تے ویزیدہم خشوعا او زیادہی دے تنورم عاجزی قل ادعوا اللہ ورتوائے حبیب روب دے اللہ سوال کوئی نو پا اللہ اللہ سر اللہ ہو گلے فنند اللہ سر رو گلے او ادعوا الرحمن یا روی بلے فنند رحمن ایم ما تدعو ہر یو چبلے تاسو پا کم یونو میں چبلے تاسو فلہ الاسماء الحسنا نددی اللہ بطار دیمون خیستا نمون دید اللہ دغی نمون فوسیلی تے غارا یا اللہ یا رحمان یا ملیکو یا مختلر یا ذل جلال والاکرام فدی اسماء حسناو تے نسوالو نوکے ولا تجہر بسولاتکا جہر مکو بسولاتکا فدو آخ پلکی ولا تخافت بها او مپٹوالے کو پڑی وابتغ بین ذالک سبیلا او لٹو آپ مند دے جہر و مخافت کی سبیلا لارا درمیانا یو قول لار چپایات کی دا صلات میں دعا مراد دا رضی آیات کی راوی پتی ویزتی و دعا گانی مکوا خدا سے مکوا چتی او رینا داسی کو سی دعا خلا ہو رہی آیات کی دعا دے غفتو تعلیم ورکی یو قول فایات مبارکہ کی داو لیکن امام قرطبی اور حلمانی ذکر کرے چی دے کی دا آیات خیاد دعا بارکی رے آیات مبارکہ یا خود دعا بارکی رے سولات دے کی پمانا دا دعا رے لکا بخاری و مسلم شریف کی حدیث راغنے رے کہ انما نزلت هذه الايه ام المؤمنين عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء بخاری و مسلم شریف روایت سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی و ادا آیات دعا بارک نازل شعر نمانا دا دعا پسی اسی زم کو جبل پہ دے عبادت و رکار و باسی و دا سی فکلار ام کو شدر اللہ اخفل ام ناوری دا سی اوکا شدی فخفل آوری پا من دا جہر و دا اخفا کی اغوارا یو قول فایات مبارکو کی داو و بعد یہ دی دیرے کی دا آیات مبارکو دا مزبارکے نو تول منزنا مپا جہر کواو می پا پتا کواو بلکہ اولتا و پا من ندی کی اولارا یعنی سا حکم چا اللہ دا جہر کرے نا پا جہر کوا او کم بارکی چا حکم دا پٹ کرے نا پا پٹا کوا درازمی منزو میں چا پا جہر دی دا غشان دا شریعت حکم دے زنی چا پا پٹا دی نا دا غشان دا غی حکم دے وَلَا تَجْهَرْ بِسْوَلَاتِكَ او بعد یہ دیئے کس دا سولات نا مراد اغا قرآت دے پا مذکرہ کا جلالین شریف کی ہوئی وی پا مذکی حبیب دور پا تیزا قرآت موایا چھے مشرکان واوری نتا سے تکنزلی کے یو قرآن تکنزلی کے یو چاسے اڑے تا بجر دی وی خدا سے پا پٹے موایا چھے مرگری دینا وری وَلَا تَجْهَرْ بِسْوَلَاتِكَ او جہر مکو پا دعا خلکی ولا تخافت بها او مپتوالکو پا دی وابتغ بین ذالک سبیلا اولتوا پا مند دی کلار درمیانا وقل الحمدللہ اللذی تا دیر جامع آیات تے بعض علماء ذکر کری دی چھو طول اقسام دا توحید پا کرا جمع جی او تمام شرکیات و رد دے پا دی آیات مبارکہ کی ندا دیر لی جامع آیات تے فدی آیات مبارکہ کی ندیو جنا ندی آیات بارک راغلی لی وی بنی عبد المطلب کی چکلے او معشوم تخبر کولو بشو نبس دا آیات دے ور تمخ کی خولو دیتا آیت العز وی تگرانی شریف لمعاذ رضی اللہ عنہ روایت نقل کرے چی دیتا سوئی آیت العز دیزت آیات دیتا وئی آیت العز دیزت آیات ورتوئی اور اگلی دی اور روایت امام بے حقی ذکر کرے فاطمہ و صفات کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی زکل نیم پریشان کرے او کار مگر مات جبریل امین علیہ السلام راغلے وے او مات ویلی حبیب ادا سے ہو آیا توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا آیات اخر پور ورت کھولے مگر کل پریشانی ادا سے ہو آیا توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. دارنگی فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو دا حدیث روحمانی ذکر کرے ایکل چ بسترے بانی پری جن دا آیات ہوا ادا طور فرمایا دا آیات اور توفیلو اور نور الفاظ اور توفیل الحمد للہ الکافی سبحان اللہ الاعلی حسبی اللہ وکفا ما شاء اللہ قدوا سمع اللہ لمن دعا لیس من اللہ ملجا ولا وراء اللہ ملتجا توکلت علی ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اور ادا اور کچھ ہدایات ہوا لیکن مسلمان ہدایات شام دعا ہوئی خوب پوق کی نبیا کدے شیطانان ہو اور ماران ہو لڑماران کو منس کی ادشی ان دور تو ضرر نہ رسے مام مسلم یقرا ہا عند منام ہی سم نام ہو وسط شیاطین والحوام فتدر رہو دا سے الفاظ دعا بوئی اور دایات بوئی اور بیادی دنے دے دے شیطانانو اور دے زہریلو سی زنو پر منس کی ودشی اور دل دے دنے ضرر رسائی. آیات مبارک جامع آیات تے وقل الحمد للہ و آیات الحمد ناخاص اللہ لرسابتی تو ان توحید پر کراؤس صفات دو لوحیت اگر صفات دے خدای تو دا اللہ پور مختص دی ہر دے کی دا ارچا سر دے علم پہ اعتبار دا سوک موجود کیش ہر وے کے آرچا فریاد سوک ہوئی اولاد سوک اور کئی نارنگی بھی مارے سوک راولی اولی کئی ہے سوک الحمدللہ الوحدانیت والالوحیت مختص باللہ وحدانیت والالوحیت مختص باللہ دا اللہ پور خاص تے الذی ہا اللہ لم یتخذ ولدا چنی دینی ولے اولاد گر پدی کے رت شو پہ یہود و نسوارا چاہیے وزیر علیہ السلام کد اللہ زیر نسوارا عیسیٰ علیہ السلام کد اللہ زیر او پدی کے رت شو پارا مشرکان چاہیے الملائکت بنات اللہ الذی اللہ ازاد تے دحمدن و دصفتن و دخدائی تو مستحق آغا اللہ رے چنی دینی ولے اولاد اولاد ان دینی ولے ولم یکن له شریک فی الملک او نشتے اللہ لرسو کی صدار او برخیدار کو بادشاہ ہے کی دا تو بت پرستو او پاغ مشرکان اسے اللہ پر ربوبیت کی شرکان جو رئی دا پاغی بانے رچو ولم یکن لہو علی من الظل او نشتے دی اللہ لرسو کو علی اندادی او مددگار من الظل دا وجد کمزورینا وکبرہ تدبیرا اللہ اکبر مدا جام مبارک اور مشرکان ردو پدی آیات مبارک بسم اللہ.